tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Beogradu počeli razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. U naredne dve nedelje proveravaju stanje u državnoj kasi. Advokati u minutu do 12 protestovali na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Spremni na nastavak pregovora, ipak ostaju pri svojim zahtevima. Afera u Euleksu možda i pred Kancelarijom za suzbijanje korupcije, najavljuje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Beogradski aerodrom Nikola Tesla danas oborio rekord i dočekao 4 milionitog putnika u ovoj godini. U Americi izbori za novi saziv kongresa, večeras derbi, četvrto kola Lige šampiona, Real Liverpool. Sutra sunčano, temperatura do 20 stepeni. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Ta međunarodna finansijska institucija, čije delegacije u Beogradu boravi do 20. novembra, pozitivno se izjasnila o merama štednje koje su preduzete kako bi se smanjio deficit budžeta u ovoj i u naredne tri godine. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će razgovori biti uspešno završeni. Detaljnije Ivan Jovanović.
Da bi rešila nagomilane probleme u javnim financijama, vlada Srbije je posle tri godine ponovo sela za pregovarački sto sa Međunarodnim monetarnim fondom. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je podrška te finansijske institucije izuzetno važna za domaću ekonomiju.
Pregovori za nas neće biti laki, ali želje i naša je namera da pokušamo da to završimo uspehom, jer bi to značilo potpuno slobodnu godinu za posvećenost 2015. investicijama, razvoju, sigurnost ulaganja u Srbiju za sve one koji žele ovde da dođe, sigurnost i za sve građane, za sve potencijalne investitore. To je naša namera. Da li ćemo uspeti u tome? Znate, nije samo jedna strana, već su dve strane.
Za pregovaračkim stolom procenjuju se i efekti vladinih mera štednje, među kojima je u centru pažnje smanjivanje penzija i plata u javnom sektoru, poručuje ministar financija Dušan Vujović.
U rebalans je stavljen samo prvi korak. Ovo će se odnositi na period 2015-2017. Mi smo okvir štednje već dogovorili, to je ušteda otprilike 1,5 milijardu za tri godine. Dogovarat ćemo elemente razrade i primjene tog programa. Ja očekujem da ćemo 20. novembra uspešno završiti razgovore. Ja očekujem da ćemo mi krenuti tada u finalizaciju budžeta, a da će fondova ekipa ići na svoj savet direktora sa predlogom aranžmana koji će biti donet pre 25. decembra.
Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu, Toni Verheyen, veruje da će vlada Srbije uspešno završiti pregovore sa misijom MMF-a. Činjenica da je MMF došao u Srbiju znači da je vaša vlada spremna za razgovore. Optimista sam, ali to ne treba uzeti zdravo za gotovo kada su u pitanju ovako složene teme. Sve zavisi od toga da li će krajnji rezultat sprovođenja mera vlade biti u skladu sa projekcijama tih rezultata u trenutku kada su mere predložene. Da će dosledno sprovođenje mera koje budu dogovorene sa MMF-om biti najveći izazov za vladu Srbije, slaže se i ekonomista Milojko Arsić.
Što se tiče potrebe za kreditom od strane Međunarodnog monetarnog fonda, dovoljan je aranžman iz predostrožnosti. Što se tiče verovatnoće da se dogovorni program isprovede, bilo bi bolje da sklopimo neki čvršći aranžman, neku vrstu stand-by aranžmana. Postoji dalje rizik da mi eventualno nešto isplaniramo, obećamo, dogovorimo se, a da se to ne uradi.
U naredne dve nedelje očekuje se da za pregovaračkim stolom budu otvorene i teme viška zaposlenih u javnom sektoru, kao i mogućih ušteda u troškovima koji se preko budžeta odlivaju u javna preduzeća i firme u restrukturiranju. Stručnjaci smatraju da samo na taj način može da se zaokruži paket mera za stabilizaciju javnih financija u Srbiji.
Zbog smanjenja plata u javnom sektoru, za sutra su najavljena dva štrajka.
Sva četiri sindikata zdravstva, koje okupljaju oko 80% zaposlenih u toj oblasti, najavili su da će od sutra svake srede u novembru organizovati celodnevni štrajk. Sindikati će razgovarati sa radnom grupom Ministarstva zdravlja o potpisivanju novog kolektivnog ugovora. I Sindikat kulture Srbije najavio je za sutra u podne jednočasovni štrajk upozorenja. Sindikat je također nezadovoljan zbog različitog tretmana zaposlenih u javnom sektoru i daljeg urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja radnika, navodi se u saopštenju.
Predložene izmene Zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti o kojima će se glasati u petak nisu dovoljne da bi advokati prekinuli štrajk. Advokatska komora Srbije ne odustaje od svojih zahteva, a na njih su danas još jednom skrenuli pažnju na protestu održanom na trgu Nikole Pašića u centru Beograda. Protest je pratila Ida Maričić.
Skup advokata počeo je minut do 12. Na platou ispred doma sindikata okupilo se prema procenama njih nekoliko hiljada i to iz cele Srbije. Neki su nosili transparente na kojima je pisalo stop neznanju, cenzuri, poštujte ustav, advokati su u pravu, bogati, bogatiji notar. Otvarajući skup, predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić je rekao da je protest rezultat neuspelih pregovora predstavnika advokature i Ministarstva pravde. Kazao je da advokati traže poštovanje ustava i zakona i da neće odustati dok im se oduzete nadležnosti ne vrate. Predstavnica Advokatske komore Vojvodine Mirjana Tomić naglasila je da od početka protesta advokati nisu dobili ni jedan pravno argumentovan odgovor i da nije tačno da ucenjuju državu.
Prošlo je 54 dana od kada smo državi postavili pitanje koji su to državni interesi koji traže da javno beleznički zapis bude jedina forma pravnog posla koji se bude zaključivao u Srbiji. Prošlo je 54 dana tišine od strane države.
Brankica Orlović, predsjednica Advokatske komore Niša, istakla je da zahtjevi advokata nisu politički i da oni koji ih tako interpretiraju samo dodatno destabilizuju državu i produžuju štrajk. Gordana Ilić, predsjednica Advokatske komore Požarevca, demantovala je da se advokati pozivaju na nepostojeće dokumente sa lažnim tarifama i bez pečata.
Evo ga pečat. Hvala kolegi Željku Simiću koji je nesebično ugovor koji je sačinio za svoju nepokretnost dao. Neka pročitaju ko piše da odgovara za ovaj javno-beležnički zapis.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao je da je advokatura, bez obzira na sve ono što se čulo posljednjih dana, spremna na pregovore.
Ja očekujem da će dobiti ponude. Ja očekujem da će biti razuma. Postoje stvari za koje smo se dogovorili da su rešive. Rešite to odmah.
U međuvremenu premijer Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će ubrzo biti pronađeno rješenje problema zbog kojih advokati štrajkuju. Vučić je rekao da obustava rada advokata predstavlja za Srbiju ogromnu i nemerljivu štetu, ali da vladi ne pada na pamet da preduzme nasilne mere. Štrajk advokata počeo je 17. septembra i traje već 54 dana.
Pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu zbog štrajka advokata za 18. novembar odložen je početak suđenja Marku Milićevu zbog optužbi da je u julu svojim vozilom Mini Countryman na Brankovom mostu udario Luku Jovanovića, koji je od posljedica povreda preminuo. Milićev je 7. septembra deportovan iz Kine, gde se skrivao dok je bio u bekstvu. Bojan Jovanović, otac nastradalog Luke, izjavio je ispred suda da je odlaganje suđenja očekivano.
Ja bih volio da krene jedan put i da ta priča nekako ode i da bi se posvetio porodici svemu ovome. Svaki ovakav dolazak ponovo podsjeća na sve ostalo. Video sam gospodu tamo, nemam nikakav osjećaj prema njima. Jedva čekam da čujem njihove razloge zašto je to i kako se i šta se to desilo. Jer do sada nismo čuli njih, makar njih dvojicu, a sad gospodin Janković već ne znam u čemu je sve učestvovao, tako da... Ja dočekam da otpočne ovo, da vidimo da se to klupko malo razmota.
Optužnim predlogom Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da Milićeva osudi na 10 godina zatvora, za njegovog kuma Bratislava Vesovića 3 godine, a za taksistu Sašu Jankovića 9 mjeseci zatvora. Sudija za prethodni postupak donio je presude kojima su petoro Milićevih prijatelja koji su kobne večeri bili sa njim u autu osuđeni na kazne kućnog zatvora od 4 do 10 mjeseci, za koje su se nagodili sa tužilaštvom uz priznanje krivice.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini razmatra mogućnost da Evropska kancelarija za suzbijanje korupcije OLAF istraži optužbe na račun Euleksa, saopštila njena portparolka Maja Kocijančić. Ukazujući da je još rano da se kaže koje će telo voditi istragu, Kocijančić kaže da će se u svakom slučaju voditi računa da sve bude urađeno maksimalno transparentno, jer je svima u interesu da se sve rasvetli.
Federica Mogherini nije prisustvovala jučerašnjem sastanku grupe poslanika Evropskog parlamenta. Ova grupa zatražila je posle sastanka sa funkcionerima Evropske komisije da se istraga poveri nezavisnom telu, a na sastanak su pozvani Fernando Gentilini, zadužen za balkanska pitanja u Evropskoj službi za spoljne poslove i nadležni za misije rješavanja civilnih kriza u toj službi Kenneth Dean, izveštava Nataša Jokić.
Kako Radio Beograd saznaje iz odlično obaveštenog evropskog izvora koji je prisustvovao sastanku, dvojica visokih funkcionera Evropske unije sinoć su bili izloženi unakrsnoj vatri evropskih poslanika. Kenneth Dean je ponovio da suspendovana tužiteljka Bamije navodno nije ništa novo otkrila jer je o slučajevima korupcije istraga već pokrenuta u toku 2013. godine. Ovo je još samo više razljutilo evropske poslanike. Pa kako to da nam ništa o tome niste rekli do sada? Pitali su oni, podsjećajući da je upravo Evropski parlament dao podršku ideji da EULEX kao pravosudno-policijska misija Evropske unije zameni UNMIK, misiju Ujedinjenih nacija, koju je Brisel smatrao nesposobnom i korumpiranom. Dini je ocenio da je cela afera veoma složena i objasnio da ceo slučaj istražuju i EULEX-ovi i kosovski istražitelji, pošto su osumnjičeni i pripadnici EULEX-a i neki kosovski državljani. To znači da će EULEX i kosovske vlasti zapravo sami o sebi utvrđivati istinu. Slovak Eduard Kukan, koji je u prošlosti predsjedavao pod Komitetom za Zapadni Balkan, založio se poput suspendovane tužiteljke Bamije da istragu o korupciji vodi neko s polja koji je neutralan. Nemac Elmar Brok, predsjednik spojno-političkog odbora, u svom direktnom stilu ponavljao je dvojici funkcionera. Niste nam odgovorili ni na jedno pitanje, da bi zaključio. Ako je sve ovo tačno, mislio je na navode tužiteljke Bamije, to će biti katastrofa za evropsku politiku na Balkanu. Ni Savet Evrope, institucija koja se bavi nadgledanjem poštovanja ljudskih prava u 47 država članica, među kojima i Srbija, još nije izričito reagovao povodom afere EULEX, iako je upravo ova institucija objavila više izveštaja o Kosovu u prošlosti i izveštaj Dika Martija o trgovini organima. Nedelju dana posle izbijanja afere o korupciji u EULEX-u, rečeno nam je da će izvestilac za korupciju u pravosuđu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, finski poslanik Kimmo Sasi, uskoro objaviti saopštenje o tome. Upućeni izvori koje smo kontaktirali novu politiku ove ugledne panevropske organizacije objašnjavaju činjenicom da 90% projekata Saveta Evrope finansira Evropska unija.
Evropska unija snizila je prognoze ekonomskog rasta u zemljama Unije, što nagoveštava da će oporavak ostati spor, između ostalog i zbog problema najvećih ekonomija, posebno Francuske. Zvanična prognoza za ovogodišnji rast u 18-očlanoj eurozoni smanjen je na 0,8% sa prolećnih prognoza od 1,2%.
Mađarski parlament usvojio je zakon koji će biti otvoren put za izgradnju gasovoda Južni tok, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban. Mađarski poslanici su sinoć usvojili amandman koji će omogućiti gradnju gasovoda i kompanijama koje nemaju neophodne dozvole, navedeno je na sajtu parlamenta.
Amerikanci glasaju na izborima za novi saziv kongresa na kojima se očekuje pobeda republikanske stranke, što će znatno otežati posljednje dve godine mandata predsjednika Baracka Obame. Trenutno republikanci imaju većinu u predstavničkom domu, dok demokrate s dva njima naklonjena nezavisna senatora imaju većinu u senatu. Više o tome naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Pre svega, ovi izbori imaju veći unutrašnji značaj, s obzirom da većina analitičara ističe da je ovo praktično referendum u dosadašnjem radu predsjednika Baracka Obame. Ono što je također bitno, a što se eventualno može očekivati, je da republikanci preuzmu oba doma kongresa, znači predstavnički dom koji i sada imaju pod kontrolom, ali i senat koji je do sada bio pod kontrolom demokrata i na neki način onemoguće Obamu u donošenju po njemu nekih važnih unutrašnjih odluka. Većina rezultata će biti poznata večeras po američkom vremenu ili najkasnije sutradan ujutro, ali u dve trke koje se odnose na Luizijanu i na Ajovu potrebno je da jedan od kandidata dobije preko 50% glasova. Tako da će izbori biti ponovljeni 6. decembra, ali u slučaju, kažem i da to bude na neki način večeras iza ponoći po američkom vremenu, moglo bi se znati u kom pravcu je otišla ova izborna trka.
U novostima dana u 15:15, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U Beogradu počeli razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom. U naredne dve nedelje proveravaju stanje u državnoj kasi. Advokati u 11:45 protestovali ispred Skupštine Srbije, spremni na nastavak pregovora, ostaju pri svojim zahtevima. Afera u Euleksu možda i pred Kancelarijom za suzbijanje korupcije najavljuje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Večeras derbi četvrtog kola Lige šampiona Real Liverpool. Sutra sunčano, temperatura 20 stepeni. Beogradski aerodrom Nikola Tesla danas je oborio rekord i dočekao 4 milionitog putnika u ovoj godini. Taj rekord dostignut je prvi put od 1962. kada je aerodrom otvoren. Kroz Beogradski aerodrom prošle godine prošlo je oko 3,5 miliona putnika. Jubilarni putnik ove godine je 23-godišnji mladić iz Beograda, kome je prigodan poklon uručio premijer Aleksandar Vučić. Sa aerodroma Nataša Aćimović.
Nikola je u šoku. Krenuo je na let za Banja Luku, a zaustavio ga premijer Aleksandar Vučić da mu uruči nagradu, dve povratne karte bilo gde Air Srbijom i voucher za korišćenje biznis kluba na aerodromu.
Ja sam i dalje u šoku, tako da ne znam kako da se ponašam. Sad sam skoro bio u Americi, tako da sam dosta proputovao, ali pre toga nisam baš više putovao, ali radim negde po Evropi, vidjet ćemo možda Madrid ili tako nešto.
Mladi Miljković je dakle 4 milioniti putnik ove godine. Aerodrom Nikola Tesla je taj rekord, kaže direktor Saša Blajsavljević, dostigao prvi put od osnivanja 1962. godine. Za budžet to znači da će biti više para. Blajsavljević je rekao premijeru Vučiću da će aerodrom u državnu kasu platiti 6 miliona evra.
Ja sam premijeru obećao na vladi Republike Srbije 100 puta veći iznos u državnu kasu staviti nego prošle godine. Znači preko 6 miliona eura odnosno na 60.000 prošle godine. U ovom trenutku mogu da kažem premijeru da smo preko vikenda, da smo našli na rashodovnoj strani još oko milion eura.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će sva javna preduzeća do kraja godine uplatiti u budžet više novca. Vučić ističe da nijedan aerodrom u Evropi nije ostvario rast od 32% kao što je Nikola Tesla.
I zato je Beogradski aerodrom postao najvažnija meta, rekao bih, brojnih stranih investitora i francuski premijer koji preko sutra stiže u Beogradu, dvodnevnu posetu Beogradu, potpuno sam siguran da će dovesti sa sobom i investitore i ljude zainteresovane za Beogradski aerodrom. Postoji potreba za zapošljavanjem većeg broja ljudi, ali ćemo bar jedan deo ljudi iz neproduktivnog dela javnog sektora da prebacimo u aerodrom.
Kroz Beogradski aerodrom Nikola Tesla će, kako je rečeno, sledeće godine proći 5,5 miliona putnika, čime se stiže do limita kapaciteta samog aerodroma. Premijer Vučić je rekao da se ne razmišlja o prodaju aerodroma, već o modelu investiranja, koncesija ili da država ulaže. Još se nije stiglo do odluke.
Unutrašnja kontrola Železnica Srbije otkrila je razne malverzacije kojima je to državno preduzeće oštećeno za više od 20 miliona evra.
Prema navodima, umešani su i neki direktori koji su se kandidovali za generalnog direktora. Samo u prethodi godinu dana unutrašnja kontrola je podnela 21 krivičnu prijavu za malverzacije od 2009. do kraja 2013. godine. A jedno od takvih je krađa više od 7 miliona litara nafte vredne oko 10 miliona evra na samo jednoj železničkoj pumpi u Novom Sadu, rekao je direktor sektora unutrašnje kontrole železnice Vladimir Teofilović. Prema njegovim rečima, tim predmetom se već bavi tužilaštvo za organizovani kriminal.
Posao oko raspodele pomoći ljudima koji su pretrpeli štetu od poplava privodi se kraju, ali provera mogućih zloupotreba tek predstoji i neće stati dok se ne ispita svaka sumnja, izjavio je u našoj emisiji Talasanje direktor Vladine Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenih područjima Marko Blagojević. Prema tvrdnjama predsjednika opština pogođenih poplavama, malverzacija je bilo, ali su one svedene na minimum, a svi koji su pokušali da daju lažne podatke, bit će kažnjeni. Davor Katešić.
U Obrenovcu je u poplavama stradalo skoro 11.500 raznih dobara. U 126 slučajeva, što je oko 1%, utvrđeno je da su davani lažni podaci kako bi se dobila pomoć, kaže gradonačelnik Obrenovca Miroslav Čučković.
S obzirom na to da smo mi imali blizu 70 ljudi koji su bili na izdavanju rešenja i mnogi od njih i nisu bili iz Obrenovca, mogu da kažem da se ta greška mogla potkrasti, ali taj procenat ljudi koji su hteli da pronevere je sveden na minimum.
U Valjevu tek treba da se ispitaju tri slučaja moguće zloupotrebe. Postoji sumnja da su vlasnici kuća u kojima ne žive tražili pomoć, kaže zamenik gradonačelnika Žarko Kovač.
Mi smo to dobili jutros i sad moramo i naša komisija ponovo izaći na teren da se uverimo je li to stvarno tako ili nije. Ako jeste, ta rešenja će biti stopirana.
U Kosjeriću za sada nema sumnjivih slučajeva, tvrdi predsjednik Skupštine opštine Dragan Tulimirović. Zloupotreba nema ni u Šapcu, jer je lokalna samouprava to predupredila, navodi gradonačelnik tog grada Nebojša Zelenović.
Mi smo u Šapcu umjesto građana prikupili dokaze, na taj način svi oni građani koji su pretrpeli bilo kakve štete o poplavama nisu imali potrebu da se dodatno maltretiraju oko prikupljanja dokaza za naknade štete.
Primjer Šapca je odličan, ali nije mogao da se primeni u svim opštinama, kaže direktor Vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević. Tvrdi da će sva rešenja biti proverena, a svaki sumnjivi slučaj ispitan do kraja.
Svaki do posljednjih tih slučajeva ćemo istražiti, a meni je ostalo još 4 godine, 6 meseci i 20 kusur dana do kraja mandata. Ako budem morao da svaki od tih dana potrošim na provere ovih izdatih rešenja, tako će biti.
Blagojević također navodi da je od 300 kuća koje se grade od temelja najmanje 10% sporno, odnosno da su rešenja za njihovu izgradnju izdata na osnovu lažnih podataka.
Trenutno se u beogradskoj filijali PIO fonda nalazi oko 6000 zahteva za penzionisanje. Prosek za dobijanje rješenja je 6 mjeseci. Sva rješenja biće doneta do kraja godine, obećao je ministar za rad Aleksandar Vulin posle sastanka sa predstavnicima fonda. U ostalim filijalama u zemlji nema kašnjenja sa izdavanjem rješenja. O tome Milka Babić.
Naša sugrađanka čekala je na rešenje o penziji puna 3 meseca. Na telefone koje je u PIO dobila kako bi se informisala o svom predmetu, niko se, kaže, nije javljao.
Ma ja nisam bila u situaciju da odem, nego sam zvala te telefone na koje se niko nikada nije javljao na moju opasku da ću intervenisati dalje van fonda. Zašto ja nikoga ne mogu da dobijem da vidim šta se dešava sa mojim predmetom? U istom danu je referent završio moje rešenje za penziju. Čula sam od drugih ljudi da čekaju po 10 meseci rešenje za penziju.
Štrajk zaposlenih u PIO fondu, ali i povećan broj zahteva za penzionisanje, doveli su do toga da se čak 6000 predmeta u Beogradu ne obradi u zakonskom roku od 2 meseca. Ta rešenja biće doneta do kraja godine, obećava ministar rada Aleksandar Vulin.
Dakle, 31. decembra neće biti 6000 predmeta koji nisu urađeni u zakonskom roku i za koji se čeka u proseku 6 meseci, a od 1. januara u filijali Beograd neće biti ili će biti zaista minimalan broj predmeta koji se ne rešavaju u zakonskom roku, dakle u roku od 2 meseca.
Čak 70% rešenja koje novi penzioneri dobiju su privremena. To bi trebalo da se promeni izmenama zakona koje će Ministarstvo rada predložiti početkom sledeće godine. Jedna od mogućnosti da se izbjegnu problemi sa privremenim rešenjima jeste da posljednja godina radnog staža ne ulazi u obračun penzije, objašnjava VD direktora PIO fonda Dragana Kalinović.
Izuzimanjem te zadnje godine apsolutno se ne utiče na smanjenje penzija, a uticaće se na to da pojedinac odmah dobije konačno rešenje. Razmotrit će se još i neki načini, ali ono što je bitno, onog momenta kada građanin odlazi u penziju, on će imati jedno jedino rešenje i to će biti njegovo konačno rešenje.
Beogradska filijala PIO fonda godišnje obradi 120.000 zahteva za penzionisanje. Veća efikasnost u radu biće postignuta boljom organizacijom posla i bez dodatnih troškova, najavljuju nadležni.
Čuli ste kako će biti rešavani problemi sa penzijama i kako će biti organizovan rad u PIO fondu, a poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju. Šta je predviđeno ovim izmenama? Iz Doma Narodne skupštine Mirjana Otašević-Nikolić.
Primenom zakona o zdravstvenoj dokumentaciji zdravstveno stanje pacijenta biće praćeno na adekvatniji i racionalniji način, s obzirom da je prethodnih godina došlo do intenzivnog razvoja informacionih tehnologija, rekao je ministar Lončar. Ovaj zakon je preduslov da u 2015. godini uradimo jedinstveni informacioni sistem u zdravstvu, a čitav posao trebalo bi da bude završen najkasnije do početka 2020. rekao je ministar.
Bez urađenog informacionog sistema mi ne možemo ni da imamo uvid, niti da znamo šta se, kako se radi, koliko se radi, i kakvi su naši rezultati u zdravstvu.
Glavna izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju je da Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje umesto 21 člana treba da ima 7 članova, od kojih 4 predlaže ministar zdravlja. Pored vladajućih stranaka i poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević najavio je podršku ovom predlogu. On je dodao da su promene potrebne i zato što RFZO koristi svoj monopolski položaj, raspolaže sa 2,5 milijarde evra, a građani nisu zadovoljni zdravstvenim uslugama koje dobijaju.
Ako sada država preuzima ingerencije nad Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, šta će nama ovakav kakav je Republički fond zdravstvenog osiguranja? Ajmo onda da imamo stavku besplatnog lečenja iz budžeta Republike Srbije, da to posebno bude stavka u budžetu, rebalansu budžeta i da mi imamo jasno stav da svi građani Srbije su zdravstveno osigurani i da imaju mogućnost iz budžeta da se leče, a iz budžeta Republike Srbije da se sredstva mesečnim tranšama daju kliničkim centrima, zdravstvenim centrima ili bolnicama po regionu.
Inače, Milisavljević je zajedno sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka Nurdor podneo Skupštini predlog za dodatne izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojima se predviđa veća društvena podrška u lečenju dece sa malignim oboljenjima. Na konferenciji za novinare predsednik Nurdora Todor Mančić zatražio je da se bar jednom roditelju deteta obolelog od raka dužina bolovanja uskladi sa protokolom lečenja i da se visina mesečne naknade za bolovanje poveća sa 65 na 100% zarade zbog velikih izdataka koji prate lečenje.
4. novembar grad Beograd posvećuje svojim bebama, trudnicama i porodiljama, jer je tog dana pre 3 godine rođena prva beba iz programa vantelesne oplodnje koju je finansirao grad. Na taj način do sada su rođene 84 bebe, što je četvrtina od ukupnog broja novorođenčadi u Srbiji, začetih vantelesnom oplodnjom. Marina Bajić.
Kako bi planiranje novog člana porodice bilo što jednostavnije, mnoge gradske uprave realizuju projekte za pomoć trudnicama, porodiljama i parovima sa troje i više dece. Od početka godine glavni grad dobio je preko 10.000 beba. Majka jedne je Tanja Gajović.
Presudila je ljubav, ali iako neki roditelji manje planiraju porodicu, drugi više, kada dete dođe na svet, sve se promeni, pošto deca jesu radost ovog sveta i uopšte nije bitno da li finansijske mogućnosti idu u prilog roditelja ili ne, pošto sve to dođe na svoje u prvoj ili drugoj godini života.
A pored finansijskog, parove ne treba da obeshrabri još jedan, nažalost sve češći problem, a to je sterilitet, tvrdi dr. Slobodan Radulović. Godišnje se kaže od steriliteta o trošku države leči skoro 1000 parova, a da bi uspjeli, pored medicinske, potrebna im je i psihosocijalna podrška.
Bračni par koji uđe u proceduru lečenja mora da računa na određene administrativne komplikacije. I drugi deo priče je medicinski deo koji je isto tako komplikovan, gde postoje određene hormonske terapije, snimanja.
To ne treba da obeshrabri jer je procenat uspešnosti isti kao u evropskim i zemljama u regionu, 40%. Pored pomoći u zasnivanju porodice, država bi, a posebno Beograd koji ima najviše novorođenčadi, trebalo da pomogne i u odgajanju dece, upozorava Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj.
Grad Beograd, kao što znamo, prepolovio je tu jednokratnu finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama. Skala regresiranja je dosta izmenjena, određene usluge za decu su ostale bez finansiranja. Jeste da je bio jedan od prvih koji su uveli dotiranje 35% naknade trudnicama za trudničko bolovanje, ali takođe je jedan od prvih koji su počeli sa ukidanjem određenih beneficija.
U Gradskom zavodu za statistiku kažu da je najveći baby boom u Srbiji zabeležen 1983. godine, kada je u glavnom gradu rođeno 21.686 beba.
Zdravstveno stanje teško povređene 6-mesečne bebe iz Slatine, koja se već 4 dana nalazi u Jagodinskoj bolnici, stabilno je, potvrdio je RTS-u direktor te zdravstvene institucije Darko Miletić. Beba će sutra u pratnji lekara biti upućena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu na dalje preglede kako bi se otklonile sve sumnje u njen dalji oporavak, rekao je Darko Miletić. Majka povređene bebe, maloletna Jelena B., otpuštena iz bolnice i kako RTS nezvanično saznaje, nalazi se na ispitivanju u Jagodinskoj policiji.
Ovo su novosti dan. Porodice, prijatelji, saradnici i poštovaoci Miljenka Derete oprostili su se od njega na komemorativnom skupu koji je održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Jedan od osnivača nevladine organizacije Građanske inicijative, Miljenko Dereta, preminuo juče u 65. godini. Na skupu se od Derete oprostio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, koji je rekao da je on bio veliki borac za vrednosti u koje je verovao, ali i u istinu, i da se borio protiv nepravde. Komemorativnom skupu prisustvale su brojne ličnosti iz političkog i javnog života.
Na kraju emisije Vesti sporta večera su na programu utakmice četvrtog kola fudbalske lige šampiona. Jedan od najzanimljivijih mečeva biće odigran u Madridu, gde će Real dočekati Liverpool. Svi susreti počinju u 20:45, osim meča Zenit Bayer Leverkusen, koji je na programu od 18:00.
Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Jesen sa prolećnim temperaturama, u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu, Somboru 18, u Nišu i Kragujevcu 17. Vreme sutra.
U većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20, u Beogradu do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz nas.